Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Severna Koreja priprema novu raketnu probu, saopštilo Južnokorejsko ministarstvo odbrane. Srbija uručila protestnu notu Hrvatskoj zbog širenja nacionalne mržnje na skupu autohtone Hrvatske stranke prava u Zagrebu. Ministru prosvete Mladenu Šarčeviću i direktoru Kancelarije za Kosovo Marku Đuriću nije dozvoljen ulazak na Kosovo, saznaje Radio Slobodna Evropa. Lideri regiona na Bledskom strateškom forumu. Saslušani vozač i putnici automobila koji je presekao Vučićevu kolonu, tužilaštvo traži pritvor. Počelo kažnjavanje za prekoračenje brzine na autoputu. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte zašto je prvo napravljena fontana na Slaviji, pa tek onda započeta rekonstrukcija saobraćajnice na tom trgu. Dok gradonačelnik Siniša Mali navodi da je reč o odvojenim investicijama, arhitekta Dragoljub Bakić ocenjuje.
To nema blage veze sa strukom. Mi živimo u jednom čudnom reality showu i u jednom čudnom gradu sa kojim se svašta dešava neodgovorno, gde vlast radi šta hoće, ništa građane ne pita, ništa struku ne pita i to je tako.
Kakvu poruku šalju Srbija i Republika Srpska najavljenom deklaracijom o zaštiti srpskog naroda, istoričar Milivoj Vešlin.
Ovom vrstom deklaracije i proklamacije se nacija bilo koja neće zaštititi, samo će se dodatno dovesti u antagonizam s regionom.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 4. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Južna Koreja saopštila je da ima indicije da se Severna Koreja priprema za novo lansiranje raketa, moguće interkontinentalnih balističkih. Istovremeno, Seul je proširio raspoređivanje kontroverznog američkog antiraketnog sistema TAD nakon snažnog nuklearnog testa hidrogenske bombe Pjongjanga u nedelju. Biljana Jovićević.
Južna Koreja je saopštila da pregovaraju sa Sjedinjenim državama o raspoređivanju nosača aviona i strateških bombardera na Korejskom poluostrvu nakon naznaka da bi Sjeverna Koreja mogla izvesti novi balistički test odmah poslije jučerašnjeg šestog i do sada najsnažnijeg nuklearnog testa, kako tvrde hidrogenske bombe. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija kasnije će danas razmatrati nove sankcije protiv već izolovanog režima u Pjongjangu. Američki predsjednik Donald Trump zatražio od svojih vojnih komandanata da ga izvijeste o svim mogućim vojnim opcijama, saopštio je u nedjelju ministar odbrane James Mattis.
Svaka prijetnja po Sjedinjene države i njenu teritoriju, uključujući i Guam ili po naše saveznike, bit će dočekana sa masivnim vojnim, efikasnim i sveobuhvatnim odgovorom.
Uoči sastanka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Južna Koreja i Japan su se saglasili da traže snažniju rezoluciju UN-a o Sjevernoj Koreji, saopšteno iz predsjedničke palate u Seulu. Savjet bezbjednosti je prošlog mjeseca uveo nove sankcije čija je meta bio izvoz Sjeverne Koreje. Chang Kyung-so, zvaničnik ministarstva odbrane, rekao je u parlamentu.
Mi nastavljamo da vidimo naznake mogućih novih lansiranja balističkih raketa. Također predviđamo da bi Sjeverna Koreja mogla ispaliti novu interkontinentalnu balističku raketu.
Južnokorejsko ministarstvo odbrane je također obavijestilo parlament da će privremeno rasporediti još 4 američka antiraketna odbrambena štita TAD uz već 2 postojeća na sajtu Seongju, južno od Seula. I Rusija i Kina snažno se protive raspoređivanju američkog antiraketnog sistema. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rabjakov izjavio je danas da će Moskva morati da reaguje na ekspanziju američkog antiraketnog odbrambenog sistema u Južnoj Koreji.
To će nesumnjivo otvoriti pitanje naše reakcije radi našeg vojnog balansa,
rekao je Rabjakov na samitu BRICS-a u Kini i također dodao da nesmotreni potezi Sjeverne Koreje mogu dovesti do eksplozije.
Oni koji su jači i pametniji sada treba da pokažu suzdržanost.
Seul kao odgovor danas nastavlja sa manevrima. Južnokorejsko ministarstvo odbrane najavilo je da će ovog mjeseca održati još vojnih vježbi sa bojevom municijom, uključujući upotrebu zemlja-vazduh raketa Taurus na F-15 avionima. Današnje vježbe Južne Koreje podrazumijevale su i simuliranje targetiranja mete na Punggye-ryu, nuklearnom sajtu u Kilić-countyu, odakle Sjeverna Koreja izvela svoj test hidrogenske bombe.
vežbe demonstriraju južnokorejsku vojnu rješenost da unište ne samo mjesto provokacije, već i neprijateljsko vodstvo i njihove snage, koje prijete sigurnosti našeg naroda.
Rekao je vojni portparol pukovnik Roh Jae Cheon za domaću agenciju Yonhap. Južna Koreja i Sjedinjene Države su se također saglasile u principu da revidiraju aktuelnu politiku na način na koji bi Seul mogao nakon ove prijetnje udvostručiti maksimum svojih balističkih raketa.
Indeksi na svjetskim berzama danas većinom beleže gubitke usled rasta geopolitičkih tenzija posle nove nuklearne probe Severne Koreje, dok su indeksi u crvenom, raste vrednost zlata i japanskog jena, koji se smatraju sigurnim utočištima za investicije, prenosi Bloomberg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otpravniku poslova ambasade Hrvatske u Beogradu danas je u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije uručena procesna nota zbog raspirivanja nacionalne mržnje i zastrašivanja pripadnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj na skupu pristalica autohtone Hrvatske stranke prava ispred sedišta Srpskog narodnog veća u subotu u Zagrebu. Na protestu, na kom se okupilo 20 pristalica ove neparlamentarne stranke, isticani su slogani "Za dom spremni" i "Zaustavili smo vas 91. zaustavit ćemo vas opet", te zapaljen primjerak nedeljnika Srpske nacionalne manjine Novosti. Ministru prosvete u vladi Srbije Mladenu Šarčeviću i direktoru Kancelarije za Kosovo Marku Đuriću nije dozvoljen ulazak na Kosovo. Oni su zaustavljeni na integrisanom prelazu Jarinje na severu Kosova, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u policiji. Šarčević i Đurić trebalo je da danas u studentskom centru u Severnoj Mitrovici, koji funkcioniše u sistemu Republike Srbije, otvore Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata koji je izgrađen i opremljen sredstvima vlade Srbije. Oficir za vezu u Prištini Dejan Pavićević posjetio je u zatvoru Grdovac kod Podujeva Bogdana Mitrovića, uhapšenog pre 7 dana kod Suve reke zbog sumnje da je počinio ratne zločine. Pavićević je zatražio Mitrovićevo puštanje na slobodu jer, kako je naveo, nema osnovane sumnje da je počinio bilo koje krivično djelo. Bogdan Mitrović je potpuno nevin čovjek i to ćemo dokazati, kaže njegov zastupnik Dejan Vasić. Mitroviću je određen jednomjesečni pritvor, javlja Amrazineli.
Bogdan Mitrović sumnjiči se da je u saučesništvu počinio krivična djela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva 2. aprila 1999. kada su u selu Sopina, opština Suva reka, srpske oružane snage ubile 32 nenaoružane osobe. Među tim snagama bio i Mitrović, stoji u saopštenju Osnovnog suda u Prizrenu, a povodom odluke o određivanju pritvora. Njegov advokat Dejan Vasić u izjavi za naš program navodi da je Mitrovićev predmet u fazi rane istrage i da još uvijek nije određeno njegovo eventualno učešće, odnosno da je bio saučesnik.
Taj svedok premiz onog sažetka te njegove izjave koje smo imali prilike da izvršimo uvid, nije svedok koji je video šta se desilo, nego po mom mišljenju više svedok koji je preneo nešto što je čuo, što opet po meni ne može da ima neku kako veliku težinu, ali je sud našao da je u ovoj fazi istrage to dovoljno da se istraga pokrene.
Advokat Vasić je potvrdio da se radi o komši Dželjadinu Sadikaju, koji je inače i zvaničnik za povratak u opštini Suva reka.
I on se sve ove godine viđao sa gospodinom Mitrovićem. Kad god je gospodin Mitrović u svojstvu predstavnika povratnika u svoje selo Sopino dolazio, on je razgovarao sa gospodinom Sadikajem. Mene lično čudi kako se to desilo da on 18 godina čeka da tužilaštvo nešto ispriča, i to baš u momentu kada je gospodin Mitrović bio na korak da ga izbaci iz lokala koji je uzurpirao i država Taleba.
S druge strane, Dželjadin Sadikaj kaže da on nije jedini svedok u slučaju Mitrovića, već da je njih oko 40. Sadikaj navodi da nije tačno da je on uzurpirao imovinu gospodine Mitrovića. Uzurpacije nema, a po informacijama to i nije imovina Bogdana Mitrovića. Imovina na koju on aludira pripada skroz nekom drugom, kazuje Sadikaj. Sadikaj dodaje da Bogdan Mitrović treba da odgovara za počinjene zločine protiv civilnog i nezaštićenog stanovništva u selu Sopine, kada je ubijeno 32 osobe, a kada je on bio jedan od organizatora masakra. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Bledski strateški forum okuplja danas više od 1000 učesnika iz 70 zemalja, među kojima i 15 šefova diplomatija. Forum će popodne otvoriti slovenački predsjednik Borut Pahor, premijer Miro Cerar i ministar spoljnih poslova Karl Erjavec. Potom je predviđen panel lidera na kojem će učestvovati i premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je pred početak foruma izjavila da je taj skup još jedna prilika da sa kolegama iz susjednih zemalja i iz Evropske unije razmeni stavove o situaciji u regionu i da promoviše politiku i rezultate Srbije. Deklaracija o zaštiti srpskog naroda, dokument za koji Beograd i Banja Luka najavljuju da će čuvati interese srpskog stanovništva u regionu, nema konkretan politički značaj, ali može da naruši odnose Beograda sa susedima, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Ovaj papir, čije predstavljanje u parlamentima Srbije i Republike Srpske najavljeno za novembar, prvenstveno služi da skrene pažnju domaće javnosti sa nezavidne ekonomske situacije u kojoj se nalaze stanovnici Srbije i Republike Srpske. Dušan Komarčević.
Iako je politički kontekst potpuno drugačiji, deklaracija koja prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića između ostalog podrazumeva pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, te pravo na izučavanje srpske istorije i negovanje herojskih i slobodarskih tradicija srpskog naroda, može probuditi asocijacije na famozni memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je krajem 80-ih predstavljao uvod u rat na prostoru bivše Jugoslavije, kaže istoričar Milivoj Bešlin.
Ona neminovno u regionu izazvati nelagodu, da će izazvati nekakav čak možda i strah i da će dodatno poremetiti onako fragilne odnose na Balkanu, a s druge strane unutar same Srbije ovako kako je naslovljena ona može samo da proizvede dodatnu nacionalističku homogenizaciju.
Politikolog Dušan Spasojević ocenjuje da je deklaracija prvenstveno usmerena ka domaćoj javnosti u Srbiji i Republici Srpskoj, te da ona nema konkretan značaj za život građana.
Dakle, prosto igranje na nacionalnim osjećanjima i pokušaj da se malo osnaži ta nacionalna komponenta i Dodikove i Vučićeve politike. Sa druge strane, sasvim je jasno da ta deklaracija neće biti primljena sa puno razumevanja u Sarajevu i da će oni tu deklaraciju vidjeti kao jednu vrstu nepotrebne provokacije, pre svega zato što je reč o pravima koje niko ne spori. U tom smislu to jeste jedna vrsta formalno gledano nepotrebnog gesta.
Podsjetimo, politički vrh Srbije i manjeg BH entiteta Republike Srpske najavio je da će za ostvarivanje prava Srba u regionu biti formiran budžetski fond, kao i da će se raditi na ujednačavanju školskog programa srpskog jezika i književnosti u Srbiji i RS-u. Istoričar Milivoj Bešlin smatra da društvo u Srbiji jeste ugroženo, ali realnim problemima, poput loše ekonomije i odliva mozgova.
Ovo je pogrešan odgovor za zaštitu nacije. Ovom vrstom deklaracija i proklamacija se nacija bilo koja neće zaštititi, samo će se dodatno dovesti u antagonizam sa regionom, a ono što su ključni problemi Srbije da ovdje neće rešavati, a oni se pre svega tiču ekonomije, korupcije, pravne države itd.
Tekst deklaracije trebalo bi da bude završen u novembru, kada će biti predstavljen na zajedničkoj sednici vlada Srbije i Republike Srpske. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Kako se deklaracija tumači u Bosni i Hercegovini, u prilogu Dženane Krabegović.
Enver Kazals, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, kaže za naš program kako je najava potpisivanja deklaracije o opstanku srpske nacije i Srba plod svojevrsne bahatosti njenih autora. Tim prije jer sve ono što će sadržati je već sastavni dio obrazovnog sistema i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Zbog toga, kako navodi, njen osnovni motiv krije se u manipulaciji Aleksandra Vučića gorućim problemom u Srbiji koji se odnosi na priznavanje Kosova.
Poruka deklaracije je implicitna. Jednog dana svi Srbi bit će skupa, bit će to jedinstven kulturni prostor, moguće i državni. Iza tog dokumenta mogla bi se nazrijeti paranoja njegovih susjeda. Međutim, razina deklaracije pokazuje da ni Vučić, ni Dodik, niti njihovi timovi ne mogu vlastoj naciji saopštiti da je Kosovo definitivno postalo.
Sličnog je mišljenja i profesor na Banja Lučkom filozofskom fakultetu Ivan Šijaković. On navodi još jedan razlog najave deklaracije koji se odnosi na prikupljanje političkih poena Milorada Dodika uoči narednih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za narednu godinu.
Ovdje je stvar jasna. Gospodin Dodik je svojom aktivnošću uspeo da i on to želi, da prosto Republiku Srpsku uslovno rečeno utrpa Srbiji, da Srbiji na brigu i poziva na tu vrstu solidarnosti. To je jedno. Drugo, sljedeća izborna godina, to je pribavljanje pozicije za izbore, jer naravno 50% izbornog uspeha u Republici Srpskoj svake partije zavisi od odnosa sa Srbijom.
Inače, u Bosni i Hercegovini još nema zvaničnih reakcija povodom najave potpisivanja deklaracije, a možda i zbog toga što se o tome više želi čuti direktno od srbijanskog predsjednika, koji u zvaničnu posjetu Sarajevu dolazi u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Viši sud u Beogradu saopštio je da je veće odjeljenja tog suda za ratne zločine potvrdilo optužnicu protiv pet osoba okrivljenih da su počinili ratni zločin u Štrpcima pre 24 godine kada je ubijeno 20 civila nesrpske nacionalnosti koji su putovali vozom na relaciji Beograd-Bar. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo istragu protiv trojice mladića koji su u subotu ujutru presekli kolonu automobila predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predložilo sudu da im odredi pritvor do 30 dana kako ne bi uticali na svedoke i kako ne bi ponovili krivično delo. Incident se dogodio na kružnom toku na Topčiderskoj zvezdi kada je na vozilu u kome se nalazio predsjednik naleteo automobil Bentley španskih registarskih oznaka. Osumnjičeni su ubrzo uhapšeni, ali iz politika prenosi da je reč o radnicima obezbeđenja jedne beogradske diskoteke koji su od ranije poznati policiji. Politika navodi da mladići nisu imali nameru da preseku kolonu, već da je do sudara došlo pošto je vozač Bentleya driftovao, odnosno okreta automobil pod punim gasom, tako da su gume škripale.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Severna Koreja priprema novu raketnu probu, saopštilo Južnokorejsko ministarstvo odbrane. Srbija uručila protestnu notu Hrvatskoj zbog širenja nacionalne mržnje na skupu autohtone stranke prava. Ministru prosvete Mladenu Šarčeviću i direktoru Kancelarije za Kosovo Marku Đuriću zabranjen ulazak na Kosovo. Lideri regiona na Bledskom strateškom forumu. Počelo kažnjavanje za prekoračenje brzine na autoputu. U nastavku emisije Poslušajte i drugi radni dan nove školske godine u pojedinim školama počeo jednodnevnim jednosatnim štrajkom upozorenja. Profesor Beogradske srednje mašinske škole Zoran Ivković nije održao prvi čas.
Prvi čas se ne drži. Ako je naša prosječna plata 43.000 dinara, onda možete zamisliti kako živimo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavnici, članovi Sindikata obrazovanja Srbije i Sindikata radnika u prosveti nisu održali prvi čas u jutarnjoj i popodnevnoj smeni. Ministarstvo prosvete međutim tvrdi da se u više od 90% škola u Srbiji nastava odvija normalno, te da prema podacima dobijenim od direktora tih ustanova prvi čas nije održan u 114 škola, dok su u 10 škola časovi bili skraćeni na 30 minuta. U Beogradu istovremeno održana javna rasprava o nacrtu zakona o zaposlenima u javnom sektoru, za koji zaposleni u prosveti strahuju da će im dodatno umanjiti radna prava. Neki od njih prisustovali su raspravi, ali kažu pomaka nema. Više u prilogu Ognjena Zorića.
Zvono u pojedinim školama u Srbiji nije značilo i početak prvog časa. Umjesto nastave, održan je štrajk. Među onima koji čas nisu držali je i Zoran Ivković, profesor ekonomike i organizacije preduzeća u Beogradskoj srednjoj mašinskoj školi Radoje Dakić.
Prvi čas se ne drži. Znači, nastavnik može biti naime na času, ali ne drži nastavnu jedinicu, ne predaje. A posle normalno se radi. Svi ostali časovi se normalno radi.
Prosvetni radnici su pre svega nezadovoljni malim zaradama. S trenutnim platama kažu teško je preživjeti od prvog do prvog.
Znate sami, ako je naša prosječna plata 43.000 dinara, onda možete zamisliti kako živimo.
Uz male zarade strahuju i da bi im najavljeni zakon o zaposlenima u javnom sektoru dodatno umanjio prava. Slobodan Brajković, profesor i predsjednik Sindikata radnika u prosveti, prisustvovao je javnoj raspravi. Kaže da pomaka nije bilo. Zakon će u ovom obliku, dodaje, obuhvatati samo sirotinju.
To je obrazovanje, zdravstvo, kulturu i socijalu. Taj novi zakon treba da je jedinstven za sve nas, da naprave jedinstvene platne razrede, da će cena rada biti za svaku delatnost ista. Nego mi ćemo se ponovo finansirati iz našeg budžeta, što znači da naše plate će ostati i dalje iste.
Prosvetari, članovi sindikata obrazovanja Srbije i sindikata radnika u prosveti, uz obustavu prvog časa nameravali su i da protestuju ispred Palate Srbija, gde se javna rasprava o nacrtu zakona održava. Brajković međutim kaže da im to nije bilo omogućeno.
Nama nije dozvoljeno jer na tom platou ne dozvoljavu nikakvo okupljanje, prema tome uskraćeni smo za taj protest, a ovaj sindikat je donio i sljedeće odluke. Na dan stupanja zakona u skupštini usvajanje, tog dana nećemo raditi, znači obustavit ćemo rad i izaći ćemo ispred skupštine, napravit ćemo protest.
Nezadovoljstvo prosvetnih radnika u Srbiji nije novo. Slobodan Brajković ističe da posljednjih 9 godina od vlasti dobijaju uveravanja i obećanja da će se stanje popraviti, ali se kaže ne događa gotovo ništa. Zato se dodaje, plaši da će ista sudbina biti i sa novim najavama o povećanju plata koje su 1. septembra izneli i premijerka Ana Brnabić i predsjednik Aleksandar Vučić.
Obrazovanje na teritoriji Republike Srbije u osnovnim i srednjim školama je najniže plaćen u odnosu na sve delatnosti koje se finansiraju iz budžeta. Jer naša prosječna plata je 44.000, a prosječna plata u svim delatnostima se kreće od 54 pa do 60 i nešto hiljada po istoj spremi stručnosti.
Podsjetimo da je i u petak 1. septembra, kada je počela nova školska godina, štrajk upozorenja održan u školama u kojima su zaposleni mahom članovi Unije sindikata prosvetnih radnika. Svoje nezadovoljstvo izrazili su tada i pred Ministarstvom prosvete u Beogradu, ali i pred sedištima školskih uprava širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Ognjen Zorić.
Predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma je pred kamerama, rešavajući probleme svojih sugrađana, određivao novčane sume koje će im biti dodeljene. Iako se pravda da građani novac dobijaju na osnovu odluke lokalne samouprave, a ne po njegovoj proceni, ovaj njegov nastup izazvao brojne kritike. O tome za šta rekoste govori profesor Univerziteta Union Mario Reljanović.
Nažalost, nije Jagodine i gradonačelnik Jagodine jedini problem tih, ako mogu tako da kažem, lokalnih šerifa po Srbiji već decenijama unazad ima dosta mnogo i čini mi se da način na koji oni preskaču institucije, odnosno način na koji se ponašaju, zapravo dovodi do rastakanja tih institucija i do nemogućnosti njihovog rada. Što je najgore, čini mi se da je taj modus operandi prisutan posljednjih godina i na nivou republičkih funkcionera, odnosno na nivou države, gdje se zaista oni poistovećuju sa nekim feudalnim veleposjednicima. Dakle, ne postoji svijest o tome da su oni državni činovnici koji su izabrani na određeno vrijeme da potpuno odgovorno obavljaju određene funkcije države, već se jednostavno ponašaju kao neko ko je tu funkciju nasledio i ko će proslediti dalje i ko neće moći da odgovara, odnosno nemaju svijest o bilo kakvoj odgovornosti za ono što radi.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu i Facebook stranici.
Fontana na Slaviji, koju su gradski čelnici odmah po otvaranju promovisali kao simbol Beograda, isključena je posle samo 2 mjeseca. Zašto je prvo napravljena fontana, pa tek onda započeta rekonstrukcija saobraćajnice na Trgu Slavija? Gradonačelnik Beograda Siniša Mali navodi da se radi o 2 potpuno odvojene investicije, gdje je jedna fontana, a druga rekonstrukcija Slavije i bulevara Oslobođenja. Ljudmila Cvetković.
Vodoskoke i muziku fontane vrlo brzo su zamenili bageri i zvuci bušilica. Umjesto pogleda na fontanu na kružnom toku Slavije je prizor gradilišta. Logičan ili ne, redosled poteza u rekonstrukciji ovog kružnog toka u centru Beograda.
To nema blage veze sa strukom. To je sve jedan reality show. Mi živimo u jednom čudnom reality show i u jednom čudnom gradu sa kojim se svašta dešava neodgovorno, gdje vlast radi šta hoće.
Ocenjuje arhitekta, član Akademije arhitekture Srbije, Dragoljub Bakić.
Ništa građane ne pita, ništa struku ne pita i to je tako, počeo od Beograda na vodi, pa preko Jarbola, pa preko Slavije, pa Zelenog venca, pa pešačke zone, pa Studentskog trga, pa tramvaja preko Terazija i tako, to su sve, pa gondola Skalimegdana na Ušće, tako da toliko tih besmislenih stvari. stvari ima.
Fontana na Trgu Slavije, odakle su izmešteni posmrtni ostaci i spomenik Dimitrija Tucovića, teoretičara i lidera socijalističkog pokreta u Kraljevini Srbiji, izgrađena je uprkos brojnim upozorenjima smislenosti fontane, posebno muzičke, usred kružnog toka gde se odvija saobraćaj, usled čega ju je nemoguće prići. Sada je ta fontana, u čiju izgradnju je uloženo 1,8 miliona evra, isključena i neće raditi do završetka rekonstrukcije Trga Slavija, što se očekuje polovinom novembra. Redosled poteza u rekonstrukciji Slavije nije najlogičniji ni većini građana sa kojima smo razgovarali na ovom trgu. Evo šta su nam rekli Verica Davidović, Ivan Tomić i Ljiljana Pajević.
Sve naopako rade.
Uvek je potrebno iz dva puta, ne može iz jednog.
E pa sada, to je stvar organizacija, mi Srbi smo poznati po jako dobroj organizaciji.
Dok jedan sugrađanin pak nije imao razumevanja za naše pitanje da li je bilo logičnije prvo završiti rekonstrukciju saobraćajnice, pa onda graditi fontanu.
Sada vi hoćete da budete veći majstor od majstora. Nemam komentar, niste dobro namer.
Najavljeno je da će radovi na Slaviji, koji su počeli 10. avgusta, biti završeni 16. novembra, a prema rečima gradskog menadžera Gorana Vesića, radovi na Slaviji, Bulevaru Oslobođenja i u Ruzveltovoj koštaju manje od 20 miliona evra. Za to vreme muzička fontana, za koju su gradski čelnici već u prvim danima od otvaranja uveravali da je već postala simbol Beograda koji će privlačiti strane turiste, je, kako je saopštilo javno komunalno preduzeće Beograd, vodovod i kanalizacija, adekvatno ograđena i konzervirana do njenog ponovnog puštanja u rad, kako tokom radova ne bi došlo do oštećenja.
To nije prvi put, ako smo iskreni, nije prvi put da se radi. Imali smo to i u vreme takozvane demokratske vlasti, da se radi popločanje, pa se onda skidaju te ploče da bi se provlačilo grejanje.
Kaže arhitekta Mija David.
To znači da gradske službe nisu usaglašene i da postoje interesi zarad, na primjer, nekog otvaranja, da se nešto uradi pre, a da se neki koraci preskuče. Naravno da nije logično, ali šta je u ovoj zemlji logično? Tako da ne mogu kažem da je to sad neko veliko iznenađenje.
Ali je veći problem, kaže naša sagovornica, šire posmatrano funkcionisanje grada.
Kada vi stavite u pred kraj sezone ili da u nekom smislu i u jeku sezone, na toliko mesta u gradu da imate saobraćajne radove i da zapravo grad gotovo je paralizovan.
Radovi na rekonstrukciji saobraćajnica izvode se na više lokacije u širem centru grada istovremeno. Gradski čelnici kažu da su svesni da radovi u gradu iziskuju promenu načina života ljudi, te mole građane za strpljenje. Gradski menadžer Goran Vesić je rekao je gostujući na televiziji Pink ovih dana da je siguran da svi znaju da to prosto mora da se uradi, jer grad mora da se uradi pošto decenijama nije sređivan. Samo onaj ko je prespavao ove tri godine nije video da smo svake godine radili. Zato se smejem tvrdnjama neznalica koji sve što radimo pokušavaju da ospore pričama da sve to radimo zbog izbora, odgovorio je gradski menadžer na kritike koje se čuju u javnosti da je aktuelna gradska vlast započela brojne radove u gradu zbog izbora u Beogradu koji se očekuju na proleće. Struka međutim upozorava da se radi o apsolutno nestručnom radu. Arhitekta Dragoljub Bakić navodi da se ne poštuje generalni plan i da se stvari menjaju preko noći.
To je jedna ekipa koja je uzela pod svoje grad sada i radi na njemu šta god hoće i vi tu ne možete ništa. I ja se nadam da će se to konačno završiti kada se donese ova povelja koju radi Ujedinjene nacije, gde će se obavezati veliki gradovi da donesu zakone po kome će se strategija razvoja gradova dešavati po zakonu, gde će se prvo pitati građani, pa struka, pa na kraju uprava grada. A kod nas je potpuno obrnuto. Zapravo, pita se samo uprava i niko više.
Nije ovo prvi slučaj u kome su beogradske vlasti praktično monopolizovalo odlučivanje o gradskoj arhitekturi. Rasprave o takvom stanju dugo traju, do danas uglavnom bez vidljivog efekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Danas je počelo merenje prosječne brzine na autoputevima između naplatnih rampi i kažnjavanje vozača koji je prekorače. Vozači će prilikom plaćanja putarine dobiti na priznanici informaciju o srednjoj brzini vožnje. Saobraćajna policija će ih zaustavljati odmah ili će im prijava stizati na kućnu adresu. kraja emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Severna Koreja priprema novu raketnu probu, saopštilo Južnokorejsko ministarstvo odbrane. Srbija uručila protestnu notu Hrvatskoj zbog širenja nacionalne mržnje na skupu autohtone Hrvatske stranke prava. Ministru prosvete Mladenu Šarčeviću i direktoru Kancelarije za Kosovo Marku Đuriću zabranjen ulaz na Kosovo. Saslušani vozači putnici automobila koji je presekao Vučićevu kolonu, tužilaštvo traži pritvor. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.